А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 169-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Могильовський школьник Віталій Рижков 6 годов тому літерально уварвався у білоруську літературу, коли наставниця послала його вірші на конкурс. Сьогодні 23-годовий лауреат премії «Золотий апостроф» Віталій Рижков – гость нашої програми. З ним розмовляє Валентина Аксак. 11 травня у історичній майстровні, що знаходиться у Мінську на вулиці Сухої, 25, презентація біографічного альманаху «Особа і час», який недавно побачив світ у Мінському видавництві «Лімаріус». Книгу рецензує Анатоль Сидоревич. Автор відомих творів на історичну тему Вітаут Чаропка спробує супрацовничать з кіностудією «Білорусьфільм», пише сценарий для історичних фільмів. Про тисячогоддя Литви і про перспективи білоруського національного кіно з Вітаутом Чаропком гутерить Михась Скобла. Ви так само почуєте шаржі Чаропки на його сябров у авторській читанні. Могильовський школьник Віталій Рижков 6 годов тому літерально уварвався у білоруську літературу, показавши наставниці свої вірші замість не написаних по програмі сочиненняв, а тая послала їх на конкурс. Тепер 23-годовий поет – переможця нескольких літературних конкурсів у Білорусі і в Україні. А що літа часопіс «Дієслов» дзеля ягоного узнагородження премії «Золотий апостроф» навіть змінив яє формат. Сьогодні Віталій Рижков – гость нашей программы. З ним размовляя Валентина Аксак.
Спадар Віталь, ви інженер-автомеханік поводля адукації, аматор веб-дизайну. Працавалі вартовніком, дорожним рабочим, системним адміністратором, тепер працюєте менеджером-розповсюдником. Спрес-прагматичні занятки. Для чого вам між ними поезія?
Справа у тим, що вся гэта моя адукація технічна, гэта було випробування моїх здольностей. Я думав, що коли поезія покине мене, я буду мати добру адукацію, важную для мужчини. Однак так старалося, що ось мені давалося поміняти шмат професій. Я дагэтуль працюю не на гуманітарній ніві, так скажем. Все для того, каб жить, бо жить з літератури я ще не вмію.
Ну, зрешты вам усяго толькі 23 гады, а вы уже 6 гадоў амаль як друкуеце свае вершы. Так што, дзякуй Богу, паэзія вас не пакінула, а тое, што жыць з літаратурай, дык у сённяшнім свеце я ведаю адзінкі, прынамсі ў Беларусі, людзей, якія жывуць з літаратуры, выдаўшы дзесяткі кніг. Дарэчы, а чаму вы да гэтага часу не сабралі ўсё надрукаванае і не выдалі асобнай кніжкай?
Я сабраў усё, што напісаў, выкінуўшы самае горшае, і спадзяюся да канца гэтага году моя дэбютная кніга «Пабачыць усё-ткі свет». Там будуць вершы юнака Віталя Рыжкова і вершы маладога мужчыны Віталя Рыжкова, такі сабе дэбютны двухтомнічык у адным. І ўсё-ткі я з ёй канчаткова мушу ўступіць у літаратуру і ўжо адчуць на сабе гнеў дарослай сапраўднай крытыкі і сапраўднай чытацкай увагі.
Хто вашы паэтычныя куміры?
В Беларусі першым куміром усё-ткі для мяне ставалі Разанов, это было мое открытие в старейших классах. Потом я все-таки еще знайшов для себе цікавые имена не только в Беларуси, как, например, Андрей Ходанович, еще в Украине Сергей Жадан, у классичной европейской и американской поэзии, например, Уинстон Хью Оден и Иосиф Бродский.
Сутыкнувшись с творчестью своих коллег у айчынным прыгожым пісьменстве, як вы наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры ці паэзіі, хаця б у прыватнасці?
Я думаю, что литература, хоть никому и неведомая, кажуть про белорусских критиков, например, литературных, я чув такий жартик, что критик белорусской литературы гучит, как уфолог. Однако внутри этого процесса, здається, все отбывается довольно позитивно, с вельми цікавой молодой литературой. Это можно назвать, принамсі, с десяток имен цікавых молодых литераторов, у яких хочется верить.
Хронічнага оптимизму хапая только на то, как написать смс-ку, де триматься, больш-менш веселым, хай собі гэта і вонкава. Написали вы у триптика стиху «Беларусь вся мівокая». А вядомая паэтка Данута Бічэль некалі сказала, што для вершаў патрэбны душэўны боль. У якім настроі вы часцей за ўсё складаеце свае вершы?
Гэта абдуманы боль. Тое, што мяне хвалюе, не можа стаць эсэем, калі я бяруся напісаць эсэй на балючую для мяне тэму, атрымліваецца заўсёды верш. Так, гэта боль, гэта роспач. Я гандляр роспачу. Мне ўжо далі такую мянушку. Ёсць у мяне вясёлыя вершы, канешне, я спрабую весяліць, але гэта спроба трагікамедыі.
Дзеля маладога паэта Віталя Рыжкова сёлета рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» нават змяніла фармат у ганаравання сваёй прэміяй «Залаты апостраф». Спачатку вас намінавалі як дэбютанта. Гэта абурыла вашых прыхільнікаў, маўляў, ніякі ён не дэбютант, а сталы творца, і выклікала такую негатыўную рэакцыю, што рэдакцыя змушаная была скасаваць намінацыю «Дэбют» і ўвесці адмыслова дзеля вас яшчэ адну прэмію ў намінацыі «Паэзія». Як вам такія падзеі?
У раздзеле «Дэбют» у часопісе «Дзеяслоў» я не друкаваўся ў 2008 годзе. Я друкаваўся ў 32 нумары разам з дарослымі, так скажам, паэтамі. І, можа быць, я зусім бы і не павінны быў атрымаць гэты «Залаты апостраф». Аднак прыхільнікі ў часопісе «Дзеяслоў» хацелі ўганараваць маё імя і, відаць, праз гэта перанеслі мяне ў дэбют. Таму сапраўдныя дэбютанты просто згубілі шанец у гэтым годзе быць заўважанымі, бо сталі галасаваць за мяне ў гэтым фармаце інтэрнэт-галасавання. Маё імя вырвалася наперад, хоць я, шчыра кажучы, шмат каго з блізкіх сяброў прасіў ігнараваць гэтую галасаванку.
А пра якую літаратурную прэмію ці ўзнагароду вы марыце?
Канешне ж, пра Нобелеўскую прэмію для беларускай літаратуры.
З паэтам Віталём Рыжковым гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Анатоля Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час».
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава яно наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, которые не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час». Кніга нядаўна пабачыла свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Сярод постацяў герояў альманаху, дарэчы, першага выдання падобнага тыпу ў Беларусі, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Пётр Машэраў, Зоська Верас, Аляксей Карпюк, Алесь Салавей. Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч.
Біяграфістыка. Ёсць і такая галіна ведаў. Галіна гістарычнай навукі, незалежна ад таго, ці гэта палітычная гісторыя, ці гісторыя літаратуры, жывапісу, музыкі. Агляд беларускай біяграфістыкі зрабіў ананімны аўтар прадмовы да першага выпуску беларускай біяграфічнага альманаху «Асоба і час», укладзенага Александрам Федутам і выпушчанага выдавецтвам «Лімарыус». Не ўсё гэты аўтар назваў, не пра ўсё нагадаў, да дзе ты ўсё згадаеш. Хоць нам далёка да заходніх суседзяў, якія маюць шматтомны польскі слоўнік біяграфічны, зроблена ў біяграфістыцы нямала, асабліва цягам апошніх 20 гадоў, калі былі знятыя забароны на імёны. І хоць афіцыёз не захвочвае вучэнне жыцця і дзейнасці асобных дзеячоў, цяпер, дзякуй Богу, дзяржаўныя структуры не ўсіх і не ўсё кантралююць. У альманаху «Асоба і час» маюцца і ўспаміны асобных людзей, і ўспаміны пра асобных людзей, і перапіска, і проста лісты без публікацыі адказаў на іх, і запісы гутарак, і стэнаграма паседжання прэзідыума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, на якім асуджалі Барыса Пастэрнака, і нават агляд кіна і фотадакументаў датычных жыцця і дзейнасці Петра Машэрава. Ёсць нават хроніка княжання Жыгімонта Старога. Героі кнігі, палітыкі, вайскоўцы, педагогі, мастакі, пісьменнікі. Калі пакінуць паза ўвагаю хроніку панавання Жыгімонта Старога, старога, усе публікацыі ў першым выпуску альманаху «Особый час» датычаць 19 і 20 стагоддзяў. Матэрыялу пра 20 стагоддзе, якое цікавіць мяне асабліва, трохі больш. Прачытаўшы змест альманаху, я разгарну яго на старонцы 259, бо якраз на гэтай старонцы пачынаецца гутарка журналіста Александра Улыцёнка з Міхаілам Зімяніным, былым сакратаром Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Савецкага Саюза і галоўным рэдактарам газеты «Праўда». Было цікава, якія закулісныя гульні вяліся вакол пасады першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі адразу пасля смерці Сталіна. З інтэрв'ю дазнаўся шмат чаго, пра што здагадваўся і не здагадваўся. Нашым гісторыкам, якія будуць пісаць палітычную гісторыю Беларусі, яно вельмі прыдасца. Скончыўшы чытаць гутарку, я пашкадаваў, што Александр Улыцёнак не раскруціў Міхаіла Зімяніна як след. Чалавек працаваў побач з Кузьмой Чорным, Пятром Глебкам, сябраваў з Аркадзем Куляшовым, добра ведаў беларускую паэзію. Гэты сюжэт, магчыма, патрабаваў асобныя гутаркі. А потым я ўзяўся за чытанне перапіскі Зоськи Вера з Віталем Скалабанам. Гісторыка Скалабана трэба было б пакараць за тое, што ён 20 гадоў трымаў у спратах ліст Зоськи Вера са 3 красавіка 1988 году. Гаворка там ідзе пра тое, што пасля лютаўскай рэвалюцыі менскія беларусы сталі гаспадарамі губернатарскага дому на Саборным пляцы ў Менску. Менавіта ў гэтым доме знаходзіўся народны сакратарыят Беларусі. І вось, піша Зоська Верас, як прыйшлі немцы, адразу кінуліся займаць губернатарскі дом ды выганяць беларганізацыі. Выганяць па-свойму энергічна, нахальна. Якое каштоўнае сведчанне для гісторыка Беларусі і Беларускай народнай рэспублікі. Ад Янкі Брыля я чуў пра Юльяна Сергіевіча, які разам з ім быў у нямецкім палоне, а потым трапіў у сталінскі лагер. І пра цяжкі перасмяротны пакуты гэтага чалавека. І пра тое, што казаў Юльян Сергіевіч свайму малодшаму таварышу перад самай смерцю. І вось альманах «Особый час» надрукаваў нескончаныя спаміны гэтага пакутніка. Ёсць у альманаху і запісаныя Сергеем Шапранам гутаркі з Янкам Брылём. Запісы рабіліся, што называецца, па свежых слядах. Чытаючы іх, я пашкадаваў, што сам не рабіў такіх запісаў. Быў жа ў мяне прыклад Экермана і ягоных размоваў з Гёте. А яшчэ лісты Алеся Салавя. А яшчэ перапіска Александра Твардоўска і Васіля Быкова. У прадмове да першага выпуску альманаху «Особый час» яе ананімны аўтар дакляруе нам, што альманах будзе выходзіць не радзей як адзін раз у год. А сярод біяграфістычных выданняў, што выходзілі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, аўтар называе гісторыка-літаратурны зборнік «Шляхам гадоў». Альманах «Особый час» паводле сваёй канцэпцыі ў асноўных рысах паўтарае канцэпцыю зборніка «Шляхам гадоў». Добры быў зборнік, ды памянялася ўлада і вырашыла, што ён народу не патрэбны, а мажліва нават шкодны. Таму пажадаем, каб альманах «Особый час» выходзіў рэгулярна, не радзей як адзін раз у год, і каб ніякая ўлада не зрабіла яго нябожчыкам. А каб нашае пажаданне спраўдзілася, пастукаем па дрэве.
Прагучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё «Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі салідарнасці Яўгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вішорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Зміцер Гарашка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Книга популярных нарисов Вітовта Чаропки «Уладари Великого князства» вытримала уже 4 выдания. Безпречно, историчная тема наибольш близкая к этому письменнику, але наровне с постатями далекой минувщины его вабяць и постати сучасные. Апошним часом Вітовт Чаропка спробуя супрацовничать с киностудией «Беларусьфільм», пиша сценары для историчных фильмов. Про тысячегодзе Литвы и про перспективы белорусского национального кино з ім гутарыць Міхась Скобла.
Вітаўт, 2009 год, гэта год тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Літоўцы рыхтуюцца на еўрапейскім узроўні адзначыць гэтую дату, выходзяць шыкоўныя альбомы, ладзяцца круглыя сталы. Як вы лічыце, чаму з беларускага боку цішыня?
Ну, яны пэўна лічаць, што гэта не наш, нас гэта не датычыцца. Хаця я зноў-такі, ведаеце, вельмі скептычна стаўлюся да гэтага тысячагоддзя. Пра якую Літву там успаміналася? Якая Літва может быть у Пруссии. С контекста поведомления о смерти Бруно там шло размова о двух населенных пунктах. Русь и Литва, помеж Русью и Литвой. И зараз у Мазовой там и не заховались. Это Старая Русь и Старая Литва, это населенные пункты.
Короче, кажучи, вы ставите под сумнев эту дату.
Ну, конечно, потому что неведомо, где это находилась Литва. А когда мы возим географию, святого Бруно забили у Пруссии. Якая у Пруссии, так, может быть, межа помеж Русью и Литвой. Тут зрозумело, где логика. Я разумею, что есть такое понятие комплекс малой нации. То есть литовцы зараз вельми активно выкористовывают. Ранее они отмовлялись от погони, зараз выпускают целые фолианты, присвященные погоне. На их простой сама назва Литвы, и они хотят это выкрастать. Более они у свете ничего не могут заявить только вот своим минулым. Крывно то, что с этого минулого выкидываются литвины, белорусы, будь бы их и там и не было.
Вы авторы популярной книги «Уладары Великого князства». Скажите, кто с князем, на вашу думку, был наилепшим политиком и наибольшим патриотом князства, якое еще Микола Ярмолович называл белорусской державой?
С великих князем я бы все-таки отдал перевагу Альгерду. По сутности, он и створил великое князство. Вітаўт это уже миф. Или взять поражение под Ворсклой, как откинуло великое князство.
1399.
И все это присмыкали перед Ягайло. Альгерд створил это князство, и он вызначил эту и политику объединения белорусских земель этничных. И про Альгерда она и досягнула свою могутность. Вітаўт корыстался тем, что уже было сделано.
Вы пишете и про князев, и про своих сучасников. Что легче написать? Нарис про Альгерда, чи абзац про Олеся Розанова?
Тут выник головный. Про князей напишешь, будут бурчать, не так осветлил, не так выказался. То и тяжко. А мне тяжко писать про людей, яких ведаешь добро и боишься их там поранить кривным словом. Про князей можно что угодно писать.
Не покрывдятся.
И они не покрывдятся. Могут другие кто-то за их покрывдятся. Але я за все двумя руками, когда уже берешь в историю, треба не уже мыслить по-другому. Вот все наше питание, что вельми мало историков у нас зараз, которые мыслят по-новому. Хочет взглянуть на историю Беларуси совсем иначе, как это нам преподносили, как нам рассказывали, как это было. Вспомни, как Ермолович своим посадам одного мифа узбурлил эту ситуацию. И по сей час не хочет признавать, что да, это так было. А так могло быть, а так не могло быть. А кто ведает, как было? Потому что зараз, скажем, когда берешь литовские книжки, вот Гудавич, там он уже не сомневается. Медок был в Вильне уже жив, там нашли цаглину. Все одно, это цаглина от храма, разумеется. И они уже в Огале, уже там не история, а Бог знает, что творится. Сочиняются на ходу.
Вы долгий час працевали в белорусском историчном часописе. Чому сошли из него?
Да надокочило мне там працевать, и пробачься, как это был белорусский историчный часопис. То, что я хотел бы зарабить. А сидеть, кажется, редаговать других, подлишивать, сколько было там корж, сколько там классов открылось, сколько там загинуло, сколько не загинула. Можно год працевать, два, три, когда ты уже десятый год працуешь. Мне завсюду тягнуло доследческая некая праца. Мне завсюду было цікаво нечто шукать, писать. А это меня выбивало конкретно. Приходил домой после этой працы, голова в ўвогуле не працавала, не цягнула нічога, не пісаць, не думаць. У меня ёсць тое, што даражэй за ўсё, гэта свабода.
Але ў свабодным жыцці трэба жыць на некія сродкі. Якім спосабам сёння зарабляе на хлеб надзённы пісьменнік Чаропка?
А ў нас пісьменнік не можа зарабіць за сваю працу. І таму я на сам здзіўляюся, там ўжо амаль 5 гадоў.
Нідзе не працуючы.
Нідзе не працуючы. Ну да, там некія ёсць заказы, якія выконваеш, пішаш нешта, робіш. Але я навучыўся, па-першае, кажуць, абмежоўваць свае жаданні. Я зразумеў, што мне шмат не трэба. То, што я раблю, вот это мне трэба.
На адным з сайтаў я бачыў інфармацыю, што на кінастудыі «Беларусьфільм» рыхтуюцца здымкі фільма пра Усяслава Чарадзея. І аўтарам сцэнарыя пазначаны Вітаўт Чаропка. Што гэта будзе за фільм?
Ну, спачатку мы хацелі зрабіць, і ўвогуле, калі я взяўся пісаць гэты сцэнарый, у мяне была адна ідэя. Што зрабіць сцэнарый, а пасля зрабіць фільм, які быў бы варты гэтай асобы, тых падзей. Гэта было бы не карцінка такая, гэта быў бы вялікі фільм, пра вялікую гісторыю, пра вялікі народ, гадзіны тры. Ну, ведаеце, у нас, як кажуць, крызіс, вот этым крызісам все прыкрываюцца. Такое адчуванне, што мы зноў будзем глядзець гістарычны фільм пра рымлян, манголаў, пра каго угодна, толькі не гісторыю Беларусі.
Будучы фільм пра чарадзея можна назваць беларускім нацыянальным гістарычным фільмам? Ці гэта будзе нешта накшталт Анастасіі Слуцкай?
О, не. Я бачу і трагедыю народа, тая ж нямецкая бітва, і трагедыю чалавека, і хацеў паказаць некі момант. Мне зараз, в прынцыпе, рэдактары абураюцца. Яны адвыклі ад высокага стылю. Калі людзі размаўляюць высокім стылем, яны жывуць гэтым стылем. Мы прывыклі, глядзім фільмы, дзе не проста кажуць, там замачыць, сленгімі, жаргонамі размаўляюць. І для іх гэтыя людзі настолько незразумелыя. Менавіта хочацца зрабіць фільм, можа быць, фільм-прытча, фільм гістарычная драма.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння нашым гостем пісьменнік Вітаўт Чаропка. А цяпер па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць творы ў выкананні аўтара.
Гэта такія сябровскія шаржы на маіх сяброў. Алесь Наварыч, здаецца, ён шматаблічны. То ён Трушко, то Наварыч, то Ускандыр, то Асірк. Мало таго, то ён Паляшук, то беларус, то тутэшы, то Яцвяг. Гэта яшчэ не ўсё. То ён скулап, то ён настаўнік, то ён пісьменнік, то ён дзеяч, то ён сябар. І галоўнае, ён свой. Быць сваім сярод чужых і сваіх, вось ягоная пастаянная ўласцівасць. Але ён марыць быць свабодным чалавекам, а таму скуесць сябе звера. А звер шматаблічны, то ён вялікі, то ён зялёны, то ён жалезны, то ён сябар, то ён свой, то ён Наварыч. То ён галоўны Яцвяг. І скаванне звера кожны раз заканчваецца нічым. Гэта нейкая дзіўная гульня, якой няма пераможцаў. Гульня, каб зблізку зірнуць істоце ў вочы. І гэтай гульні ён не кіне, і гэтай істоце ён не здрадзіць, бо імя ёй спакуса, і яна спакуслівая за свабоду. Пра Алеся Разанова. Нема нічога зямнога, а толькі вышняе. Ці нема вышняга, толькі зямное. І сам уже не разбере, што да чаго. Яму трэба гаварыць, і ён гаворыць, бо не можа маўчаць. Шо падумаў бы Бог, каб прачытаў яго творы, ці сказаў, пачуўшы яго словы. Але Бог не ўмее чытаць, і беларускай мовы не разумее. Вось і маўчыць ён, нібы да аглох ад творчай балбатні, увасабляючы праз маўклівасць творчую немату непачутага паэта. Бог вышэй за зямною, а нам вышняе недасягальна. Цябе бы толькі зразумець, каб увасобіць вышняе ў зямным, значыць, трэба замаўчаць, каб пачуць вышняе ў зямным. Калі паміж дзвюма бяздоннямі маўчання пульсуе думка, голас пра маўчанне. А вот гэта ўзор трасянкі. Яка заязыкаю на северо-западным крайнім языку. Ён ёсць славянскім нарэчаем усім маць. І мяне паймёт і ныне дзікі ещё француз. І друг палей паляк, і кажды тот, каму язык знакомы звук. І перадавыя людзі на земле, і Гелі, Коль, і Мінтон, і же с ними херувім, і сам Господь. Паймут, што імеў в виду, когда обратил внимание на то, как был вопрос поставлен. Я рад, что наконец мысль велику изложнуть могу так ясно и открыто, и даже не иметь в виду и не обращать внимания на то, как был вопрос решен, когда так ясно и понятно речь говорю на общедоступном, великим и могущем северо-западным родном. Устрепянулось у души русское начало. До возбуждения конечности ногтей я ощущаю себя русским. Не чухонец, не зачухонец, не балахонец, не скобар, не уралец, не зуралец, не волгодонец, не беломорканал, не кацап, не туляк, не задерпанец, не хохол, навод не москаль и, конечно, не тутейший бульбяш. Так и подмывает гордо сказать, я истинно русский человек, и чтоб непременно с двумя СС, а поэтому, посему, внимание обращаю, не иметь в виду, поскольку не стоит уже вопрос.
Вітаўт Чаропка читал свои шаржи на сябров. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Абламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 16 травня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.